subax wanaagsan dhegeystayaal, dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa aroornimo axada oo bisha maarso ee sanadka 2022 ay tahay 7, waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban 16-19 mitrband iyo boggeena internetka v o a somali.com. afrikada bari saacadda waxay tilmaamaysaa 6:00 aroornimo. waxaana idinla socodsiinaya cabdulqaadir maxamed mursal iyo anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka waxaa ka mid a degmada go-doonsan ee ceelwaaq oo xaalada nololeed oo daran iyo abaaro laga soo sheegayo.
maalin afaraad 2 wiil ayaa ku dhimatay magaraanaysa xoxdood iyo gariyeeda barxadooda. maalin kasii horeysayna 2 wiil oo mid magaraanaysa wada ku socdo lugeynhayo iyo mid geel la jiro oo
waxaad sidoo kale maqli doontaan kiisas horle oo COVID-19 oo keenay in New Zealand meelo ka mida la geliyo xanibaad. waxaan sidoo kale idiin haynaa warbixin kaloo ka hadlayso 10 maleeshiyada xurtiyiinta ah oo geeriyooday kadib markii dagaal uu dhex maray dowladda Yemen iyo sidoo kaleeto xurtiyiinta fallaagada ah ee dagaalka uu ka dhexeeyo. qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinkugu haynaa idaacaddeenna subaxnimo, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida iyo Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab.
madaxweynaha mareykanka jo biden oo soo dhoweeyey ansixintii golaha sanadka ay sabtidii ku meelmariyeen 1.9 trillion oo dollar oo loogu talagalay gargaarka coronavirus ayaa sheegay in tallaabadaasi ay ka dhigan tahay in lacag dhan $1,400 ay heli doonaan inta badan muwaadiniinta mareykanka. isagoo ku sugan aqalka cad ayuu biden sidoo kale sheegay in dirista lacagta bishan la bilaabi doono, islamarkaana qodobada xeerkan uu soo dedejin doono soo saarista iyo qaybinta tallaalada ka dhanka ah COVID-19. xeerkan ayaa waxaa ku jira lacaga dhowrka bilood ee soo socda la siinayo dadka shaqadooda ku waayay masiibada COVID-19, lacago lagu kabayo ganacsiyada yaryar, iyo mid kirada guryaha looga bixinayo dadka aan awoodin. 50 mudane oo ka mid ah 100 ku jira aqalka sanadka ee mareykanka ayaa haa ku ansixiyey iyadoo ay diideen 49 mudane. mana jirin hal xubin oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga oo u codeeyay xeerkan. ansixinta xeerkan ayaa madaxweyne Biden oga dhigan guushiisii ugu horreysay ee sharci dejineed tan iyo markii uu xafiiska la wareegay 20-kii Janaayo. sharcigan ayay tahay in dib loogu celiyo aqalka wakiilada si ay codeyn dheeraad ah ugu sameeyaan, kadibna madaxweynaha ayaa saxiixi doonaa. ciidamada ammaanka ee Myanmar ayaa xalay weeraro ku qaaday xaafado ka mid ah magaalada Yangon oo howlgallo ay ka fuliyeen saacado kadib markii ay kala eryeen dadkii dhigayay mudaaharaadyadii ugu dambeeyey ay kaga soo horjeedaan afgembigii milatariga ee bishii lasoo dhaafay ay dalkaasi ku qabsadeen. dalka ku yaala koonfur bari Eeshiya ayaa galay xaalad deganaansho la'aan tan iyo 1-dii Febraayo, markaasoo milatariga ay xukunka ka tuureen islamarkaana ay xireen hogaamiyihii la doortay ee Aung San Suu Kyi. mudaaharaadyada maalinlaha ah iyo shaqojoojinta ay dadka sameeyeen ayaa maamulka askarta curyaamiyey. warbaahinada maxalliga ayaa soo warinaya in banaanbaxyo goosgoos ay sabtidii hareeyeen Myanmar iyadoo ciidanka adeegsadeen rasaas nool-nool iyo gaaska ilmaysiinta si ay u kala jabiyaan dadkii isugu soo baxay magaalada Yangon oo ah tan ugu weyn dalkaasi.
mahadsaned Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab oo warkii dunida noo akhrinaya ayuu kaasi ahaa. degmada ceelwaaq ee gobolka Gedo waxaa ka jira go-doon ay saareen Al-Shabaab iyo ciidamada Kenya oo qayb ahaan meelaha degmadaasi ka mid ah ay adag tahayba xataa in gaadiidku ay soo maraan. waxaa sidoo kaleeto ka jira meelo ka mida degmadaasi saaran xuduudda is-ugaarsiga u dhexeeya ciidamada Kenya iyo ururka Al-Shabaab. waxaa intaasi usii dheer abaaro xooggan oo ka jira dhulka baadiyaha ah ee hoos yimaada degmadaasi. ugu yaraan 2 wiil oo isla dhashay ayaa la sheegay inay oon ugu geeriyoodeen meel hoos timaada degmada ceelwaaq. guddoomiyaha degmadaasi ceelwaaq Sahal Macalin Aadan ayaa haddaba khadka telefoonka ee ceelwaaq igu waramay.
bismillah alxamdulilah rabbil caalamiin. kadib degmada ceelwaaq iyo nawaaxigeeda haddaan soo kubo abaar aan soo kubo kiaan qayaasi karin ayaa ka jirto. dadka iyo magaranka iyo xoolahaba saameysay dhibaatoas ayaa halkaas ka jirto. intaa waxaa dheer biila-aan baahsan ayaa ka jirto oo sanadadii aan soo dhaafnay roobkii la diin waxaa laga cabi jiray waro wariwayn ceelal waxaa jiray xoolaha xilliga roobka dabin loo geelayolood iyo arin laga waraabsanood basaal iyo bushaad iyo biyaha dhalanka xoolaha laga waraabsan jiray kuwa ayaga haabaa dadka magaanta ilaaha dabay oo hadda saas loogu xuunsan yahay geedaha xuunsooda ku jira xoolihii ayagoo tabadafeeyey dhibaataas ay halkaas ka jirto wax gudmada iyo wax dhaqdhaaqa iyo midna maanan helin ilaahay baan gudmad ka sugayna walaali xaalada haddaad i wareysatay sidaa weeye
wax u dhintay miyaa jiro ilaa iyo haatan abaartaas
maalin afraad laba wiil ayaa ku dhimatay magaranaysa xoxdood iyo gerilay labaad xadooda maalin kasii horeysayna laba wiil oo mid magaranaysa wado ku socdo lugeynhayo iyo mid geel la jiro oo caag yaro biyo ku haysto ayaa asoo naftii kula soo dhacay caagi la qabsaday caagu afka siyo uuntii afka saartay kiitas doru susoo gooyo dha feeraha ku dhurtay waa hadu ku dhantigeen
waa gartay
marka dhibaatada intaas leeg ayaa ka jirta marka dadki waan abaabulay deegaankii waxaan leeyay ninkii boyd hayo iyo ninkii aan boyd hanba iyo dameer iyo mooto iyo wax alla wixii magaranka dhaqaan kara dadka waa in dumna la gaarsiiyo sidaabaan hadda meeshii yaa ka jirto intaa waxaa dheer ceel waqbaa biyaha laga qaadayaa dhamaso waxay loo jirtaa lixdan kilomitr dadka markana waxigaas baa dhamaso magaranka yaa laga waraabiyaa oo wixii halkaa degan baa magaranka ay cabayaan kuwa kanna waxaa weeye ceel waqgasaal iyo buushaar biyahooda lama cabi karo buushaar waxaa
weeye
isbuucan soo dhaafnay xoo booyid baa laga dhaamiyey booyadii waxaa loo qaaday meel iyo cashaad arigaa loo geeyey boqol iyo soddon baa markii arigaa biyo cabeen yaana
macnaha maxaa ku dhacay
waa lagu ceelasha way ku biiroonayeen xoolaha saas waa lagu yaqiinay marka gaafiis baa layii dadkaan waxaa weye booyid waa la dhaamiyey sii loo sii waday meeshaa la geeyey arigii baa la waraabiyey boqol iyo soddon neef baa meesha ku lafuuyey ceelashaasna waa haddii taarida dib loo raacay saas bay noqdaan baa layi xilliga oo abaaraha
waxaad iga warantaa marka ilaa iyo haatan wax gargaaro dhulka idinku soo gaarayo ama cirka ka imaan karo xaaladda degmada waxaad nooga sheegi karto
walaalay waan hadalnay ninkii aamganta karaankiga waan hadalnay marka gobolka uu kala xiran yahay xagga gobolka waxba nagama soo gaarin oo saas bay u kala xiran tahay oo dhanka kale oo dee dowladan dadka nayna kenyana haynaha ma soo maraan oo looma ogola halka kan hay-ad ka shaqaynaysay sublaygae qaybin lahayd waxay ku xanaliyahay dowlow oo halkaas buu yaallaa hawadana waxa weye garoon meeshan oo la sameeyey oo degmada magaalka samaysatay asna waa xiran yahay oo wax kasoo degaya maahan dhibaatada intaa leegaya halkaan ka jirto marka cunaqabateyn aan caadi ahayn baa meeshan ka jirto dowladda soomaaliya waan ku qayrinay waan u dhawaaqnay koor baan uha adnay hoos baan u adanay weli ilaa imaka waxaan soo gaara ma hayno meesha tan ilaahay wuxuu soo reebay hala arka mooye waxaada kashayida ma lahan qiyaasii waxaad ku qiyaasaysaa kun iyo sagaal boqol iyo toddobaatan iyo afartii abaartii ka dhicay tuuqooyi iyo magaanka gobolada mudug iyo oo loo soo reebi jiray sablaal iyo puntuwaare iyo batuuma loo soo reebi jiray dadka sidaasay ku qiyaasan tahay
waay dad intee leg ayay saamaysay abaartan
wallaahi guud ahaan deegaankan ceeldheer baa la yidhahaa weli ma maro waxa weeye waro ayaa aad loo qotay oo nin walba warihiisaas ka cabi jiray warihii dee hal biya laguma arkayo marka dadko dhan way saamaysay meesha la yihahdo geliley iyo daashibir ilaa iyo nustariq xaggana calcaddo meeshan degmada galbaari aan kala leena xuduudda inta u dhexayso ma lahan wax biyo ah waa ceelcadde waa litoley waa damaso kuwaas biyahooda waa la cabi kara laakiin garsaal iyo buushaar iyo biyahoodan cabi ceel waqaa marka biyo aan raashin lagu keli karin laakiin dadkay cabi karaan culus baa laga qaadahayay hadda ceelka caawa wuu jaray waa wuurkii cadaamadi rabay imaanaan istaagayno deegaanka o dhan
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada ceelwaaq ee gobolka Gedo Sahal Macalin Aadan oo khadka telefoonka ee degmadaasi iigu waramay.
magaalada ganacsiga ee ugu weyn waddanka New Zealand ee Auckland ayaa saaran xanibaad adag muddo shan cisho ah kadib markii laga helay kiisas cusub oo xanuunka COVID-19. Haddaba saameynta ay bulshada ku yeelatay xayiraadaasi ayaa warbixin ku saabsan waxaa magaalada Melbourne ka soo diray wariyaha v o e da ee qaaradda Australia iyo New Zealand, Ibrahim Cumar Baafo.
Xayiraadan adag ee la saaray magaalada ganacsiga waddanka New Zealand ee Auckland ayaa sabab u ah kadib markii laga helay kiisas cusub oo cudurka COVID-19 lana rumaysan yahay inuu dibadda kaga yimid. Haddaba Cabdulqaadir Maxamed Xasan oo muddo degan Auckland ayaan weydiiyey xanibaadaas la saaray magaaladiisa iyo weliba cidda u keentay cudurkan oo New Zealand ay ka caaganayd muddo aad u fog.
Ibraahimow, cudurkan coronavirus magaalada Auckland waa ka nabad qabtay muddooyinkan dambe, laakiin waxa uu ku soo baxay cudurkan mar ay laga helay cudurka haweeney ka shaqeynaysay meesha dharka loogu dhaqo shirkadda diyuuradaha New Zealand Air. Gabadhaas iyo ninkii qabay iyo gabar ee iyadu dhashay saddexdaba way isku daarteen, sidaa daraaddeed waxaa laga joojiyey in ay bulshada dhexgalaan. Bulshada intii ay la kulmeenna waxaa laga wada qaaday dhiig, wax ay ku daarteenna waa laga waayey. Sidaa daraaddeed dowladdu waxay soo saartay go-aan ah in xanibaad la geliyo Auckland iyo levelka labaadna la geliyo dalka intiisa ka hartay, maadaama uu cudurkii ku bilowday bulshada qof ka mid a.
Waa tahay Cabdulqaadir, haddaba saameyn intee la eg buu ku yeeshay bulshada xanibaadan cusub?
Saameynta ay ku yeelatay xanibaada ayaa waxay keentay in gebi ahaanba la xanibo, in iskuulaadkii la xero, jaamacadihii la xero, shaqooyinkii la joojiyo, waxaas kasii daran intaas in ganacsiga hataa la xiray oo meel furan ayaan jirin, aan ka ahayn farmashiyaalka iyo meelaha laga adeegto, taasoo dhibaato weyn ku noqotay Auckland oo ah magaalooyinka New Zealand ugu weyn oo ganacsiga aad iyo aad u kala socday.
Dhanka goobaha cibaadadu markaynu eegno, iyadu ka waran ma la ogol yahay in masaajidda loo dareero?
Waxaa sidoo kale la xanibay meelaha lagu cibaadeysto sida masaajidyada iyo kaniisadaha. Wax masaajidka oo furan Auckland dhexdeeda ma jirto, nin walba jimcadii gurigiisa ku tukanayaa.
Dalka New Zealand ayaa ka mid ah dalalka farikutiriska ah ee wadamada galbeedka si weyn isaga xakameeyey faafidda cudurkan iyo dhibaatadiisa, waxaana la sheegay in dalkaasi uu dilay oo keliya in ka yar 30 qof tan iyo intii adduunyada uu gaaf wareegayo cudurkan COVID-19. Ibraahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali.com.
bogga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a,
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
v o a somali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
aqalka sanadka ee dalka Maraykanka ayaa ansixiyey sabtidii toddobaadkan ahayd 1.9 trillion oo dollar oo loogu talagalay in lagu caawiyo dadka ay saameysay aafada COVID-19 kadib markii kalfadhii waqti dheer qaatay ee shalay isugu yimaadeen xubnaha aqalka sanadka ee dalkaasi. xeerka ayaa waxaa ku jira in lacago dhowr bilood oo soo socda la siin doono muwaadiniinta Maraykanka ee shaqooyinka ku waayay masiibada COVID-19. $1,400 la siiyo dadka daqligooda uu hooseeyo ee lacagaha lagu kabo iyo ganacsiga yaryar. Wariyaha V O A da Cabdulqaadir Maxamed Mursal oo jooga Washington ayaa hadaba faahfaahinta xeerkaasi ka wareystay Mahdi Cabdiraxmaan Taakilo oo jooga Columbus, Ohio.
waa maanta la siiyey lacag gaaraysa $1.9 trillion bilyan maaha waa trillion oo lagu taakulinayo dhaqaalaha Maraykanka. Waa maanta la siiyey houseka waa kasoo gudubtay, haddana waxay timid sanadka waa ka gudubtay, haddana dib ay houseka uus noqonaysaa kabacdina madaxweynaha. Waxaan filayaa 14-ka bishan baan u maleynayaa inuu seexayo, salcaan u seexay.
Marka lacagaha intaas la-eg ee golaha ay ansixiyeen, maxaa lagu qaban doonaa, xaggeese lagu bixin doonaa?
lacagahaas waxaa loogu talagalay dadka Maraykanka ku nool oo ama Maraykan ahaadeen ama imikata ahaadeen oo waxyeeladu kasoo gaartay cudurkan pandemic oo shaqala-aanta ku dhacday in lagu kabo, dhaqaal ahaan lagu kabo.
Lacagahan yaa loo diri doonaa ama uu sharciga xaq u siinayaa inay helaan?
Cabdulqaadir, waxaa loo soo dirayaa dadka Maraykanka oo lacagta ay sanadkii sameeyeen ay ka yar tahay $75,000 ama $80,000, wixii ka yar haddaad intaa ka yar samaysa lacagtaadu waa leedahay. Adiga iyo xaaskaaga haddiina samayn wax ka dara wax ka badan $150,000 sanadkii, iyo ilmahaagu lacagtaas waa leedahay. Waxaa igu maqalaa $1,400 baa waxaa loo soo dirayaa qof kasta oo guriga jooga, xaaskaa iyo ilmaha iyo tuti halmar bi waa helayaan $1,400 qofkiiba kol buu helaya. Ilmuhu hadday 6 sano ka yaryihiinna waxay helayaan $3,600 halmara. Saasay hadda ku socdaan. Waxaa lagu caawinayaa sida aadka loogu caawinayaa waa businessyada weeye, waa meeladaha aad loogu caawinayaa. Istidiida waxaa Maraykanka waxaa la siiyey lacag gaaraysa $350 billion baa la siiyey istidiida iyo magaalooyinka iyo kawniyada. annaga gobolkan ku joogno oo haya la yidhaahdo waxaa nasoo gaaraya si igu maqaalaa $11 billion baa noo bala oo lacagahana baadda oo haya imaanaysa. Marka lacagahan badanaa waxay u socdaan markii laga reebo lacagahaas ilbaha gelaya, iyo inkastoo soomaalidu badanaa ay leedahay businessyada ugu badan soomaalida hadda gobolkan joogo waa childcareka. Childcarekan waxaa ugu jirta $30 billion baa ugu jirta, maxaa yeelay childcare marka hore u shaqeynaya ilmuhu dadku inta shaqeeyaan ba ilmuhuda childcareka geysan jira, hadda lakin cid shaqaadaysa male ilmihiina guriga isaga joogaani moogtaa. Marka dowladdu waxay ugu talagashay childcareyada in lacag badan la siiyo, marka $30 billion baa ugu jirta.
Dadka shaqooyinkooda waayey ee hadda aan shaqeynin oo kale, iyagana xeerkan maxaa ugu jira?
Unemploymentiga baa ugu jira, oo qofkii Maraykan jooga aan shaqeyn, oo probably qofna hadda ma shaqeeyo, dad yar baaba iska shaqeeya, laakiin unemploymentiga baa loogu daray oo qofkii hadda bilaaba waxay ka dhamaanaysaa dabayaqada sanadka September bay ka dhamaanaysaa. Marka stateka hadduu kusiin jiray si dad badanaa waxay baxshaan $180,000 ama $190,000 $147 baa oo wiigi lagu siinaya baxaa lagu darayaa $400. Marka waxaad qaadanaysaa $589 baa qaadanaysaa ama $7 baa qaadanaysaa wiig kasta, ilaa iyo lacagtaas waxay ku soconaysaa laga gaarayo bisha September ee sanadkan.
Maadaama Soomaalida ay ka mid tahay dadka ganacsiyada yaryar ku haysta gudaha Maraykanka, xeerkan maxaa ugu jira ganacsiyada yaryar?
Wallaahi abu, lacagta badanaaba waxay gelaysaa waa ganacsiga yaryar. Ganacsiga yaryar dadku hayaan garaynaya oo dadkiiba ka shaqaynaya oo noloshiiba dib u soo noqonaysa, and that's the point. Lacagta waxaa loo bixinayo dhan ba ama tii hore oo $2.2 billion trillionka imaata middan hadday noqoto labadaba bisinesyada weeye. Marka bisinesyada lacagaha lagu badbaadinayay kuwii horaa ugu badnaa oo waxaan la yidhahda PPP-da, waxaan jecel lahaa dadka inaan u sheego PPP-dii madaxweynahan cusub markuu yimid wuu bedelay systemkii hore, oo marka hore waxay u sarbagaraysneed dadka kabilaasha waaweyn lacagta badan inay ku helaan, laakiin haddeera qof kasta oo contractor ah baa lacagtan qaadan karaa. Haddaad contractor tahay ama 1099 leedahay, uma baahnid company aan u shaqaysid, uma baahnid maalta magac business aan leedahay, PPP-da waa qaadan kartaa. Only person on qaadan karin PPP-da oo hadda Maraykan jooga waa dadka W2 leh oo business u shaqeeya, laakiin dadka contractor-yaasha taxi driver haddaad tahay waa qaadan kartaa.
Talaabadan ay ku ansixiyeen golaha senatka xeerkan madaxweyne Biden waxay u noqotay guushiisii ugu weyneed tan iyo intii uu xafiiska tegay. Marka maxay uga dhigan tahay madaxweynaha guushaasi?
Waa milestone, waa history, waa bilkii ugu horreeyey oo Biden uu gudbiyo oo taariikhda u geliyo weye, sida Obama ay taariikhda u gashay waxaa loolan jiray healthcareka. Marka maraykanku dad badanaa ma filin tan inay dhacayso. Waxaana filayaa, waxaana maqlay congressmanaha maalinta weydiinay oo republican inay ka cabanayeen in lahay bilka uu soo wada oo tan oo kalaa. Marka waa isaga waxay u tahay milestone bay u tahay, history u tahay walaale.
kaasi waxa uu ahaa Mahdi Cabdiraxmaan Taakilo oo joogo magaalada Columbus ee gobolka Ohio, una waramaya Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab.
tobanaan maleeshiyada xuutiyiinta ayaa geeriyooday kadib markii dagaal qaraar uu dhex maray dowladda Yemen ee Sacuudiga uu taageero iyo xuutiyiinta Iiraan ay taageerto. Warkan waxaa magaalada Qaahira ka soo diray Xuseen Cismaan Saxnuuni.
warbaahinta dalka Yemen ayaa sheegay ciidamada isbahaysiga taageera dowladda Yemen in ay duqeymo ba'an u geysteen fariisimo maleeshiyada shiicada xuutiyiinta ay ku leeyihiin gobolka Ma'rib ee dalkaasi. Xukuumadda caalamka aqoonsan yahay ee dalka Yemen ayaa xaqiijisay dirirta dhex martay ciidamada dowladda iyo maleeshiyada xuutiyiinta saacadihii ugu dambeeyay in ay ku geeriyoodeen ugu yaraan 90 ka mid ah dagaalyahanada kooxda xuutiyiinta. Warka dowladda Yemen ayaa lagu sheegay ciidamada isbahaysiga oo ay hoggaamiso dowladda Sacuudi Arabiya weerarka iyo duqeymaha lagu wiiqay xuutiyiinta in ay ku qaadeen 6 fariisimo oo ay ku sugnaayeen maleeshiyada xuutiyiinta. Dirirta ku dhex martay labada dhinaca gobolka Ma'rib ee hodanka ku ah saliidda ayaa ku geeriyooday 230 ciidamada dowladda Yemen iyo dagaalyahanada dadka deegaanka ee sunniga ah, halka 80 ka mid ah maleeshiyada xuutiyiinta ay ku geeriyoodeen duqeymaha ay geysteen isbahaysiga sunniga. Waa sida ay baahiyeen warbaahinta madaxa bannaan ee wadanka Yemen. Dhinaca kale, ciidamada dowladda Yemen ayaa sheegay dagaalo kale oo qaraar in ay ka dhaceen galbeedka gobolka Ticiisa. Wakaaladda wararka ee dalka Yemen ayaa xaqiijisay geerida hal askari oo ka tirsan ciidamada amniga iyo dhaawaca 7 ka mid ah ciidamada kadib markii diyaaradaha xuutiyiinta ay duqeeyeen saldhig ciidamada ay ku leeyihiin degmada Turba oo dhacda koonfurta gobolka Ticiisa. Xogayaha guud ee ururka qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa walaac ka muujiyey qalalaasaha iyo dirirta ka soo cusboonaatay gudaha dalka Yemen, gaar ahaan gobolka Ma'rib, kuwaasoo ka dhashay dhibaatooyin bani aadamnimo iyo barakac ay sameeyeen dadka rayidka ee degan gobolkaasi. Tirakoob ay sameysay dowladda Yemen ayaa lagu sheegay 14,000 oo qof in ay ku barakaceen dirirta ka soo cusboonaatay gobolka Ma'rib tan iyo bishii hore. Qaramada midoobay iyo beesha caalamka ayaa ugu baaqay kooxda xuutiyiinta in ay joojiso weerarada joogtada ah oo ay ka geysanayso gobolka Ma'rib iyo in aysan beegsan deegaanada ay ku sugan yihiin dadka ku barakacay dagaaladaasi. Maxamed Cabbaas Sheekh Maxamuud oo ka faallooda arrimaha carabta iyo islaamka ayaa sharaxaya saameynta uu yeelan karo dagaalada xoogan ee ka jira gobolka Ma'rib ee dalka Yemen.
Dagaalada xoogan ee dib ugu bilowday gobolka Ma'rib ee dalka Yemen ayaa beesha caalamka waxa ay ka muujisay walaac weyn kaasoo keeni kara dhibaatooyin bini aadanimo oo isugu jira macluul iyo barakac. Maxaa yeelay gobolkaas Ma'rib waa dad vulnerable ah, dadka degan oo waxay sii bilaabeen inay sii barakacaan dagaalada markay bilowdeen. Sidoo kale waxaa la dhihi karaa waa dagaal aad u sii murjinaya xaaladda taagan ee dalkaasi. Marka laga hadlayo xaaladda siyaasadeed, maxaa yeelay magaalada Ma'rib hadday qabsadaan xuutiyiinta, waxa ay dhowrjab weyn ku tahay isbahaysigii oo hogaaminayay Sacuudiga iyo Imaaraadka. Dadka ka faallooda arrimaha carabta gaar ahaan mandiqada gobolka dagaalada ka socda waxay sheegayaan inay sii kordhayso haddii ay Ma'rib xuutiyiinta qabsadaan duqeymaha ay u geysan doonaan gudaha dalka Sacuudi Carabiya.
arrimahan ayaa imaanaya maalin kadib markii maleeshiyada xuutiyiinta duqeymo ay la beegsadeen isbitaalka Thawra ee magaalada Ticiisa. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Waa hagaag markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida oo uu si kooban noogu akhriya mar kale Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab.
madaxweynaha Mareykanka Jo Biden oo soo dhaweeyey ansixintii golaha senatka ay sabtidii ku meelmariyeen 1.9 trillion oo dollar oo loogu talagalay gargaarka coronavirus ayaa sheegay in tallaabadaasi ay ka dhigan tahay in lacag dhan $1,400 ay heli doonaan inta badan muwaadiniinta Mareykanka. Isagoo ku sugan aqalka cad ayuu Biden sidoo kale sheegay in dirista lacagta bishan la bilaabi doono, islamarkaana qodobada xeerkan uu soo dedejin doono soo saarista iyo qaybinta tallaalada ka dhanka ah COVID-19. xeerkan ayaa waxaa ku jira lacago dhowrka bilood ee soo socda la siinayo dadka shaqadooda ku waayay masiibada COVID-19, lacago lagu kabayo ganacsiyada yaryar, iyo mid kirada guryaha looga bixinayo dadka aan awoodin. 50 mudane oo ka mid ah 100 ka tirsan aqalka sanadka ee Mareykanka ayaa haa ku ansixiyey, iyadoo ay diideen 49 mudane mana jirin xubin ka tirsan xisbiga jamhuuriga oo u codeeya xeerkani. ansixinta xeerkan ee golaha sanadka ayaa madaxweyne Biden uga dhigan guushiisii ugu horreysay ee sharci dejineed tan iyo markii uu xafiiska la wareegay 20-kii Janaayo. sharcigan ayay tahay in dib loogu celiyo aqalka wakiilada si ay codayn dheeraad ah ugu sameeyaan, kadibna madaxweynaha ayaa saxiixi doonaa. ciidamada ammaanka ee Myanmar ayaa xalay weeraro ku qaaday xaafado ka mid ah magaalada Yangon oo howlgallo ay ka fuliyeen saacado kadib markii ay kala eryeen dadkii dhigayay mudaaharaadyada ay uga soo horjeedaan afgembikii milatariga ee bishii lasoo dhaafay dalkaasi ay ku qabsadeen. dalka ku yaala koonfur bari ee Eeshiya ayaa galay xaalad deganaansho la'aantan 1 Febraayo, markaas oo milatariga ay xukunka ka tuureen islamarkaana ay xireen hogaamihii la doortay ee Aung San Suu Kyi. mudaaharaadyada maalinlaha ah iyo shaqo joojinta ay dadka sameynayaan ayaa curyaamisay maamulka askarta. warbaahinta maxalliga ayaa soo warineysa in barnaamijyo goos-goos ah ay sabtidii hareeyeen Myanmar, iyadoo ciidankan ay adeegsadeen rasaas nool-nool iyo gaaska dadka ka ilmaysiiya si ay u kala jabiyaan dadkii isugu soo baxay magaalada Yangon oo ah tan ugu weyn dalkaasi.
warkaasi dunida ee koobanna waxaa inoo akhrinaya Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab. haatana dhinacii heesaha aan ku leexana waxaan soo qabanayaa fanaankii codka baxsanaa ee baha u naxariistee Maxamed Saleebaan Tubac.
guud ahaan baa idaacaddeennii subaxnimo oo idinla socodsiinayeen Sahra Cabdi Axmed iyo anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab. intaa ayay nooga eg tahay tan iyo idaacaddeenna duhurnimo dhammaanteen waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.